Ευρώπη. Ελπίζω να ακούγεστε σε όλες τις
διαδικτυακά παντού. Διαδικτυακά παντού. Εκεί δηλαδή που έχετε εσείς επισκεφθεί αρκετές περιοχές πλέον, όχι μόνο της Ευρώπης και εκτός Ευρώπης.
Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι να ακούγεται η φωνή της Κρήτης και της Ελλάδος παρότι στη γωνία της Ευρώπης να ακούγεται σε όλη την Ευρώπη και ραδιοφωνικά και πολιτικά και περιοχικά.
Σωστό, σωστό, σωστό. Εγώ λοιπόν θέλω να το πιάσω από εκεί που το αφήνετε εσείς. Τι ακούσανε σήμερα οι συνάδελφοί σας περιφερειακοί σύμβουλοι, όπου, για τους οποίους κάνατε ιδιαίτερη και ειδική ενημέρωση σε σχέση με την πορεία των ευρωπαϊκών προγραμμάτων?
Σωστά. Λοιπόν, ήταν μια συνάντηση με ακροατήριο τους συναδέλφους περιφερειακούς συμβούλους. Πολλοί εξ αυτών άκουσαν για τα ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράμματα πρώτη φορά. Έχουμε ένα νέο περιφερειακό συμβούλιο που έχει ανανεωθεί κατά πολύ από το σε σχέση με το παλιό. Οπότε επιβάλλοντα να κάνουμε μια ενημερωτική συνάντηση να πούμε τι είναι τα ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράμματα, που είναι διαφορετικά προγράμματα από το ΕΣΠΑ για παράδειγμα. Και κάναμε μια ιστορική αναφορά. Ξεκινήσαμε από το 2010 που κληρονομήσαμε 6 προγράμματα από τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις εκείνης της εποχής και μέχρι σήμερα που έχουμε κερδίσει, έχουν εγκριθεί για την ακρίβεια σχεδόν 50 προγράμματα, ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα. Αυτά τα προγράμματα έχουν έναν προϋπολογισμό της τάξης των 7,5 εκατομμυρίων, όμως δεν είναι μόνο το νούμερο αυτό που είναι σημαντικό, είναι πρόσθετη οικονομική πόρη για την Κρήτη, είναι πόρη που διεκδικήσαμε, αξιολογηθήκαμε και τους πήραμε, αλλά η εμπειρία που αποκτάμε από τη διαχείριση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Και για, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να σας πω λοιπόν τι θεματολογία έχουν αυτά τα προγράμματα. Κουβεντιάζουμε για την κλιματική αλλαγή που είναι πάρα πολύ επίκαιρη και τη βιώνουμε στην Κρήτη τα τελευταία 2 χρόνια με τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Έχουμε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που λέγεται Adapt to Climate που κάνει zoom στον πρωτογενή τομέα. Και υπάρχει ένα δημόσιο site που μπορεί κάθε ένας να δει τις μελλοντικές αλλαγές θερμοκρασίας αναπεριοχή στην Κρήτη και συνολικά, να δει την περιοχή του Κάμπου των Χανίων, να δει την περιοχή της Μεσαράς, πώς θα μεταλλαχθούν με την πάροδο των ετών εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής και της αύξησης θερμοκρασίας. Αυτό έχει επιπτώσεις στις καλλιέργειες. Έχει επιπτώσεις στο τι καλλιέργειες μπορούμε να χρησιμοποιούμε και τι να αποφύγουμε. Είναι μια παροχή προς όλους όσους ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα. Ένα άλλο θέμα είναι η κυκλική οικονομία. Ένα άλλο είναι η προώθηση των τοπικών προϊόντων. Οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού στο πλαίσιο του βιώσιμου τουρισμού. Η περιβαλλοντική διαχείριση στα απόβλητα υδατική πόρη. Η ενέργεια, η πολιτική προστασία. Η παράκτια θαλάσσια ζώνη, η νησιωτικότητα που βιώνουμε ως νησί, η καινοτομία, η επιχειρηματικότητα, η μετανάστευση, η αγροδιατροφή. Όλα αυτά, αυτά είναι η θεματολογία των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Τώρα, μέσα από αυτά, περίπου 40 στελέχη της περιφέρειας Κρήτης έχουν ενημερωθεί πάνω σε μια νέα επιστημονική γνώση, την οποία καλλιεργούν προς όφελος της Κρήτης, αλλά και όλων των εμπλεκομένων φορέων που είναι δήμοι, επιμελητήρια, εκπαιδευτικοί, σύλλογοι. Μέσα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα έχουμε καταφέρει να εξάγουμε, να προβάλλουμε τις καλές πρακτικές της Κρήτης στους τομείς που είπαμε και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί με όλη αυτή την ιστορία πουλάμε Κρήτη, πουλάμε Ελλάδα. Απ' την άλλη όμως έχουμε ανοιχτά τα αυτιά και τα μάτια μας, βλέπουμε τι κάνουν οι άλλες περιφέρειες στα ίδια θέματα, παρακολουθούμε τις στρατηγικές τους και τις τροποποιούμε ώστε να τις εφαρμόσουμε κατάλληλα στην Κρήτη. Με όλα αυτά τα πράγματα κωδικοποιούμε τα συμπεράσματά μας και θέλουμε να βελτιώσουμε την πολιτική, τη στρατηγική, τα έργα που κάνουμε στην Κρήτη έχοντας στο μυαλό μας πια τη διεθνή ευρωπαϊκή εμπειρία. Αυτό είναι το μεγάλο συμπέρασμα. Πώς θα βελτιώσουμε την καθημερινότητά μας με βάση τις πιλωτικές εφαρμογές των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, με βάση τι κάνανε στις άλλες περιφέρειες, παράδειγμα για τη διάβρωση της ΑΧΤΕΣ. Δεν έχει μόνο η Κρήτη διάβρωση, και η Νότια Γαλλία και η Νότια Ισπανία. Πώς τα αντιμετώπισαν αυτοί, πώς τα αντιμετωπίζουμε εμείς, τι πρακτικές ακολούθησαν, ποια ήταν τα αποτελέσματα μακροχρόνια, ώστε να μην κάνουμε κάτι που δεν φέρνει αποτέλεσμα, να κάνουμε κάτι που φέρνει αποτέλεσμα. Σε όλους αυτούς τους τομείς λοιπόν ασχολούμαστε. Έχουμε φέρει περίπου 50 ευρωπαϊκά προγράμματα. Έχουν εμπλακεί με την καλή έννοια πάρα πολλοί φορείς, υπηρεσίες, και ο σκοπός μας στην επόμενη περίοδο είναι αφενός να τα ολοκληρώνουμε θετικά, αφετέρου να διαδώσουμε αυτά τα αποτελέσματα στους φορείς, στους πολίτες, στις επιχειρήσεις, στους δήμους της Κρήτης. Γιατί από τα αποτελέσματα αυτά θα γίνουμε όλοι καλύτεροι. Αυτός είναι ο σκοπός.
Ερώτηση. Επειδή ξέρετε και έχετε ιδιαίτερη αυτοδιοικητική εμπειρία, μας ακούν οι ακροατές, μας ακούν οι πολίτες, σου λέει ευρωπαϊκά προγράμματα, τώρα εντάξει. Okay, αντιλαμβάνομαι ότι έχουν την χρησιμότητά τους. Χρηστικότητα στην καθημερινότητά μας. Μπορείτε να μας δώσετε από τα 50 αυτά προγράμματα ένα, το οποίο για να το κατανοήσουν οι ακροατές, δεν το λέω γιατί το αφισβητώ, αλλά για να το κατανοήσουν οι ακροατές, που έχει εφαρμόσει αντίστοιχη πολιτική ή περιφέρεια ή κάποιος δήμος σε σχέση με την καθημερινότητα του πολίτη και ναι, βρε αδερφέ, να, όντως αυτό που σήμερα βιώνω προέκυψε από ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, αλλά καταλαβαίνω. Εγώ ως πολίτης εννοώ, καταλαβαίνω πόσο κρίσιμο είναι να έχω επαφή με τέτοιου είδους προγράμματα.
Ναι, να σας πω. Τη λακκούβα που χαλάει στη γειτονιά στο σπίτι μας δεν θα έχει κανένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα να φτιάξει.
Σωστό.
Πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός όσο πιο επίκαιρος γίνεται και αυτόματος για να το φτιάχνει. Όμως η χρήση ηλεκτρικών αυτοκινήτων, η χρήση αυτοκινήτων με υδρογόνο, η μείωση των διοξιδίων του άνθρακα. Αυτά είναι, σας αναφέρω παραδείγματα, ναι, ναι, την κίνηση, την κυκλοφορία. Mm-hmm. Είναι αυτά που μπορούν να βοηθήσουν στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Γιατί αν δεν αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή τοπικά, φανταστείτε ότι όλος ο κόσμος είναι μια ψηφίδα. Σε κάθε ψηφίδα αυτού του παζλου δεν πρόκειται να υπάρξει συνολική αντιμετώπιση. Άρα πρέπει να μάθουμε να καινοτομούμε τοπικά ένας-ένας και αυτό το άθροισμα θα φέρει την αλλαγή. Θα σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Με αφορμή ένα πρόγραμμα κυκλικής οικονομίας μάθαμε τι είναι η κυκλική οικονομία. Το μάθαμε πρώτη στην Κρήτη, mm-hmm, το λέω με τα λόγω γνώσης, μετά το έμαθε το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το εφαρμόζει τώρα, είναι μια στρατηγική πάρα πολύ καλή. Όμως εμείς με αφορμή αυτό φωνάξαμε τους ηνοποιούς που βγάζουν κρασί στην Κρήτη και τους στυροκόμους που βγάζουν το εξαιρετικό μαστιρί και κουβεντιάσαμε τι κάνουν με τα απόβλητά τους. Γιατί αυτές οι δύο παραγωγές έχουν απόβλητα και είναι προβληματικά τα απόβλητά τους. Να βρούμε τρόπους διαχείρισης των αποβλήτων ώστε να μην είναι απόβλητα και να είναι πρώτη ύλη για άλλες δραστηριότητες. Και βρήκαμε λύσεις. Και τι είπαμε, αφού τις βρήκαμε, ωραία, επηρεάζουμε τώρα τις πολιτικές μας ώστε στο επόμενο ΠΕΠ που αφορά την επόμενη προγραμματική περίοδο 2020-2027 να υπάρχουν κονδύλια ώστε να επιδοτηθούν τα εινοποιεία και τα τυροκομεία, να εφαρμόσουν αυτή τη μέθοδο, να μειώσουν τα απόβλητά τους για να μην ρυπαίνουμε το περιβάλλον και ταυτόχρονα να έχουμε ένα καλύτερο κύκλο ζωής στα προϊόντα. Αυτά είναι ορισμένα παραδείγματα που δεν είναι άμεσα, προσέξτε, είναι long term πολιτικές. Τα ευρωπαϊκά προγράμματα και αν θέλετε και η πολιτική πλήν της καθημερινότητας με αυτή τη στενή έννοια δεν είναι cash and carry. Mm-hmm. Είναι long term πολιτικές. Πρέπει να έχουμε υπομονή για να έρθουν τα αποτελέσματά τους. Σήμερα δεν μπορούμε να βασιζόμαστε στο ενεργό σήμερα εισπράττω το βράδυ. Αυτό δεν γίνεται.
Άρα αυτό που απαιτείται είναι σχεδιασμό, μάλλον να εντοπίσω το πρόβλημα.
Μακροπρόθεσμος σχεδιασμός, mm-hmm, εντοπίζω το πρόβλημα. Mm-hmm. Βλέπω τι κάνουν οι άλλοι, γιατί σε αυτόν τον παγκοσμιοποιημένο κόσμο δεν είμαστε μόνοι μας. Uh-huh. Ίδια προβλήματα υπάρχουν παντού. Uh-huh. Αν ακούσετε τον περιφερειάρχη της Κορσικής να μιλάει για τα προβλήματα που έχει το νησί του, είναι σαν να ακούτε τον Αρναουτάκη να τα λέει στα γαλλικά. Uh-huh. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Το συμπέρασμα είναι ότι όλα τα νησιά έχουν τα ίδια προβλήματα στη Μεσόγειο. Άρα πρέπει να ενωθούν, να έχουν μια αλληλεγγύη και να δυναμώσουν τη φωνή τους προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για να διατεθούν περισσότεροι πόροι και χρήματα για να επιληθούν αυτά τα προβλήματα. Νερό, ενέργεια, μεταφορές. αυτά είναι τα προβλήματα των νησιών. Και θα μου πεις, γιατί δεν λύνονται αυτόματα, αφού τα διαπιστώσαμε? Γιατί τα νησιά είναι η μειοψηφία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα υπάρχουν αντίπαλες δυνάμεις, όπου μια μάχη συνεχόμενη, πώς θα πάρουν μεγαλύτερο μερίδιο. Σε αυτό η Κρήτη έχει αναγνωρίσει το πεδίο της μάχης, δίνει τη μάχη με τα άλλα νησιά και είμαστε αισιόδοξοι.
Μάλιστα. Μιας και αναφερόμαστε για προβλήματα του σήμερα, αλλά που πρέπει να προαπαιτούν μάλλον ένα σχεδιασμό με λύση όχι στο αύριο, στο μεθαύριο, γιατί το αύριο δεν είναι εφικτό. Για το κομμάτι της διαχείρισης του προσφυγικού μεταναστευτικού, έχετε εικόνα ενδεχομένως, για παράδειγμα, από περιοχές της Ιταλίας που αντιμετωπίζουν αντίστοιχα ζητήματα?
Ναι, υπάρχουν καλές πρακτικές από άλλες περιοχές. Θα σας πω ότι από την Ισπανία πέρυσι υπήρχε μια επιθυμία να φιλοξενήσουν μετανάστες. Ήταν μάλιστα τόσο πρόθυμοι που ήθελαν να στείλουν και καράβι να τους πάρει. Όλα τα μοντέλα μιλάνε για την καλή ενσωμάτωση, για την καλή ενσωμάτωση των μεταναστών στην τοπική κοινωνία και στην τοπική παραγωγή. Χθες γύρισα από τις Βρυξέλλες, όπου συμμετείχα σε μια γενική συνέλευση ενός ευρωπαϊκού δικτύου που αφορά τις ορεινές περιοχές. Και μια διάσταση συζήτηση πήγε και στους μετανάστες, με την έννοια εάν έχουν να προσθέσουν κάτι σε ορεινές αγροτικές περιοχές ή σε αστικές περιοχές. Και εκεί εκφράστηκε πάλι μια θετική έννοια, με το σκεπτικό ότι αν φέρνουν κάτι νέο στις ορεινές αγροτικές περιοχές, είναι καλοδεχούμενοι. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που οφείλει κανείς να δει είναι με ποιες προδιαγραφές ενσωματώνονται στην τοπική κοινωνία σε μια προοπτική μελλοντικής συμβίωσης. Η Ελλάδα ήταν πάντα θετική σε αυτό. Μην ξεχνάμε ότι οι παππούδες μας αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό, όπου έγιναν δεκτοί κυρίως λόγω του χαρακτήρα τους αλλά και της εργατικότητάς τους. Νομίζω ότι με το ίδιο σκεπτικό πρέπει να αντιμετωπίσουμε και σήμερα την κατάσταση, ακόμα και στην Κρήτη, χωρίς φόβο αλλά με ανοιχτή καρδιά και αλληλεγγύη, υπό όρους πάντα.
Οι οποίοι όροι ποιοι θα μπορούσαν να τα, γιατί πέρα από αντιπεριφερειάρχης είστε και περιφερειακός σύμβουλος, θέλω να πω, έχετε άποψη, έχετε θέση? Εσύ, και εγώ θα ήθελα να την ακούσω και εσάς.
Είμαι πολίτης όπως
και εσύ. Ακριβώς.
Κάτοικος, και οι όροι αυτοί είναι η φιλιρινική συμβίωση, το να μάθουν τα ίδια και έθιμα της περιοχής μας και να τα σέβονται, το να είναι θετικοί στο να εργαστούν στις τοπικές επιχειρήσεις. Πολλοί εξ αυτών είναι εγγράμματοι, είναι επιστήμονες, είναι τεχνικοί και θα μπορούσαν, αν έχουν μια τεχνογνωσία, να μας την παράσχουν. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα ότι είναι αγράμματοι άνθρωποι. Κάποιοι από αυτούς έχουν και καλά αξιοποιήσιμα στοιχεία.
Όπως και σήμερα που φεύγει ο γιατρός από εδώ, μαζί με ένα σερβιτόρο μπορεί να φύγει, που δεν έχει την κατάρτιση υπεραιτέρω γνώσης Έλληνας.
Σωστά. Δύο Έλληνες μεταναστεύουν για οικονομικούς λόγους ή μετανάστευσαν πριν λίγα χρόνια. Ο ένας ήταν γιατρός και ο άλλος γκαρσόν και πήγανε στο εξωτερικό κτλ. Τώρα οι πρόσφυγες που μας έρχονται εδώ είναι από μια δυσμενή κατάσταση, που αν θέλετε η ευρωπαϊκή απάντηση είναι ωραία να βελτιώσουμε τις όρες ζωής στην Αφρική να μην έρχονται, αλλά το gap, το κενό είναι τόσο μεγάλο που θα χρειαστούν πάρα πολλά χρόνια για να βελτιωθεί αυτό, και σε καμία περίπτωση, μακάρι να γίνει, αλλά δεν είναι ορατό αυτή τη στιγμή, οι συνθήκες ζωής στην Ευρώπη να εξομοιωθούν με τις συνθήκες ζωής στην Αφρική. Είναι θετικό βέβαια ότι οι μετανάστες επιλέγουν την Ευρώπη ως μια καλύτερη περιοχή από ό,τι άλλες περιοχές, από την Ασία για παράδειγμα. Σημαίνει ότι είμαστε πιο θελκτικοί για αυτούς. Όμως υπό κάποιες συνθήκες μπορούν να βοηθήσουν πραγματικά και την Ελλάδα. Ας δούμε την Ελλάδα ως σύνολο που έχει ανάγκη από ανθρώπους και δραστηριότητες. Οι μετανάστες ικανοποιούν τη συνθήκη των ανθρώπων, αλλά χρειάζονται και οι δουλειές στις οποίες θα δουλέψουμε και εμείς και αυτοί.
Τελευταία ερώτηση. Από αυτή την εικόνα που έχετε σε ό,τι αφορά την διαχείριση του προσφυγικού μεταναστευτικού από χώρες κυρίως της Μεσογείου, όπως για παράδειγμα την Ιταλία και την Ισπανία, επικεντρώνεται στη δημιουργία, και θέλω μέσα από αυτό να έχω και την άποψή σας, δημιουργία κλειστών, έστω και με την ελευθερία της πρόσβασης εξόδου, εισόδου, κλειστών κέντρων, ή αυτό που εφαρμόζεται στην Κρήτη τα τελευταία χρόνια με περίπου 150 σπίτια που έχουν οικιαστεί σε διάφορες περιοχές και του Ηρακλείου και της Σιτίας και των Χανίων, προκειμένου να ενσωματωθούν μέσα στον κοινωνικό ιστό και όχι να δημιουργηθεί ένα, ας μου επιτραπεί ο όρος, ένα τύπο γκέτο σε μια περιχαρακωμένη, ας το πω έτσι, περιοχή που ενδεχομένως θα μπορούσε να είναι και μια πρώην στρατιωτική εγκατάσταση.
Αυτό που παρουσιάζεται με λίγα λόγια είναι η καλή πρακτική της Κρήτης. Εμείς το έχουμε αναδείξει αυτό και το έχουμε προβάλει στο εξωτερικό ως ένα επιτυχές παράδειγμα και έχει τύχει θετικών σχολείων σε όλη την Ευρώπη όπου ακούγεται η φωνή μας. Το έχουμε περιγράψει, το έχουμε στοιχειοθετήσει. Μάλιστα υπάρχει και ένας χάρτης σε όλη την Ευρώπη που έχει σημανθεί με τι μέθοδος εφαρμόζεται σε κάθε περιφέρεια. Αυτό νομίζω ότι είναι το καλύτερο. Όχι γιατί εφαρμόζεται στην Κρήτη, αλλά γιατί κοινωνικά είναι το καλύτερο. Υπάρχει το κλειστό μοντέλο που περιγράψατε, αλλά υπάρχει και ένα ενδιάμεσο που είναι ανοιχτό όλη την ημέρα και κλείνει το βράδυ. Αυτό εφαρμόζεται σε κάποιες περιοχές στην Ιταλία. Δεν μπορώ να πω ότι είχε τη φοβερή επιτυχία, αλλά ήταν μια μεσαία κατάσταση. Ανοιχτό 8 με 8, κλειστό 8 με 8. Είναι μια ενδιάμεση κατάσταση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό που εφαρμόσαμε εδώ φαίνεται το καλύτερο, γιατί δεν δημιούργησε προβλήματα και αρκετοί από τους μετανάστες ενσωματώθηκαν πολύ καλά στην τοπική κοινωνία.
Κύριε Αλεξάνδρη, σας ευχαριστώ θερμά.
Και εγώ σας ευχαριστώ ιδιαίτερα.
Καλή συνέχεια. Ήταν ο αντιπεριφερειάρχης αρμόδιος στα ευρωπαϊκά προγράμματα της περιοχής.